εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, σεβαστοί πατέρες, επικαλούμε τις προσευχές σας, ώστε με τη βοήθεια της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων και τις ευχές του αιμνής του γέροντός μας, του Ιαννού και του σεβαστού μας γέροντας, να αποτολμήσουμε, θα έλεγα, μια προσέγγιση στην Ευαγγελική περικοπή τη σημερινή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ σήμαντος, είναι πολυέδρος, είναι πολύπλευρος και ανεξάρτητος, θα έλεγε κανείς, αν θα ήθελε να ομιλεί για πολλή ώρα. Θα μου επιτρέψετε να θίξω μόνο 2-3 σημεία από τα οποία θα αντλήσουμε ωφέλεια πνευματική. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσεύχεστε και στη διάρκεια βεβαίως της Θείας Λατρείας, στη διακονία του μεγάλου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και στη διακονία του Λόγου, γιατί και ο Λόγος, δηλαδή η έκφραση, η κήρυξη του Λόγου του Θεού, είναι και αυτή ένα μυστήριο. Και εκείνος μόνο που προσεύχεται και ανοίγει την ύπαρξή του ταπεινά ενώπιον του Θεού, δέχεται και κατανοεί το Λόγο του Θεού και δεν φτάνει ο Λόγος μόνο στα αυτιά, αλλά προχωρεί βαθύτερα στην καρδιά και έτσι, εν συνεχεία, ο Λόγος αυτός γίνεται πράξης. Διότι ό,τι μας λέει ο Κύριος μας, δεν μας το λέει απλώς για να ευχαριστηθούμε ακουστικά, αλλά για να το κάνουμε πράξη, ούτως ώστε να καθαριστεί η ύπαρξή μας και να κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και να μας αγιάσει, να μας μεταμορφώσει, να μας κάνει πραγματικούς χριστιανούς. Χριστιανός δεν είναι εκείνος ο οποίος εκτελεί κάποια εξωτερικά, τέλος πάντων, ας τα πούμε, καθήκοντα, και αυτά βεβαίως χρειάζεται, αλλά κυρίως χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο χριστιανός της καρδιάς. Αν η καρδιά μας, δια του Λόγου του Θεού, δια των μυστηρίων, δια της προσευχής, ανακαινίζεται και αισθάνεται και γεμίζει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τότε αυτός είναι χριστιανός. Δεν είναι ο χριστιανός των χιλέων, είναι ο χριστιανός της καρδιάς. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε με ταπείνωση, να ανοίγει ο Θεός, όπως είπαμε, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, την καρδιά μας, ώστε αυτά που ακούμε να εμφυτεύονται κυριολεκτικά μέσα στην καρδιά μας και να αποδίδουν καρπό δια της πράξεως και της τηρήσεως των εντολών του Κυρίου μας. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε μια ευαγγελική περικοπή η οποία, όπως είπαμε, είναι πολυσήμαντος, πολύεδρος και πολύπλευρος. Ο Κύριος μας ήδη πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα, αναβαίνει προς τα Ιεροσόλυμα και για τρίτη φορά στη διάρκεια του επιγείου του βίου, της ποιμαντικής δρασιός του, τα 3 αυτά χρόνια, για τρίτη φορά προλέγει το πάθος του. Ο Κύριος δηλαδή, από την ώρα που γεννήθηκε σε ένα στάβλο, είχε μέσα στο νου του, στο θεϊκό νου, την προοπτική του Σταυρού. Από το Σταύρο θα πάμε στο Σταυρό. Ταπεινώθηκε πολύ και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο στη Βηθλέμ και μετά από 33 χρόνια ήξερε ότι θα αποθάνει επάνω σε έναν σταυρό. Δεν αναπαύθηκε ο Κύριος μας τα 3 έτη της δράσεώς του, της ποιμαντικής, της ιεραποστολικής, θα λέγαμε, στην Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια. Δεν αναπαύθηκε, δεν είχε πού να κλείνει, λέει, την κεφαλή του, ο Υιός του ανθρώπου. Πού αναπαύθηκε? Επάνω στο σταυρό. Εκεί ο Κύριος έκλεινε την κεφαλή του και ανεπαύθη και παρέδεσε το Πνεύμα του στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας ζούσε με αυτή την προοπτική. Δεν είχε, όπως τα λέγαμε ανθρωπίνως, άλλο σκοπό και ψευδεστήσεις και δόξες και τιμές κτλ. Ήξερε ότι ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί, ώστε με το Πανάγιο του αίμα να μας λυτρώσει από την αμαρτία, τον διάβολο και το θάνατο. Αν κάνουμε ένα πρώτο ερώτημα στον εαυτό μας, μπορούμε να το κάνουμε ως εξής. Άραγε, ζω στην αμαρτία, ζω στη δουλεία του εχθρού, ζω στον καθημερινό θάνατο των βαθών. Με έχει ελευθερώσει ο Κύριος ή μάλλον με ελευθέρωσε ο Κύριος, αλλά η ελευθερία αυτή έγινε για μένα μία πράξη, διότι όπως είπαμε αυτό σημαίνει χριστιανός. εκείνος ο οποίος έχει την αίσθηση ότι καρδιακά πιστεύει, καρδιακά δίνει μαρτυρία, αγωνιζόμενος καθημερινός εναντίον της αμαρτίας, της πολυειδούς αμαρτίας η οποία μας περιβάλλει, αλλά και της εσωτερικής αμαρτίας, διότι δεν είναι μόνο εξωτερικές οι αμαρτίες, είναι και εσωτερικές. Επίσης δίνουμε αγώνα καθημερινός εναντίον του πονηρού, ο οποίος μας προσβάλλει με ποικίλους τρόπους, εσωτερικός και εξωτερικός, για να μας αποτρέψει από την ένωσή μας με τον Θεό. Και επίσης κάνουμε αγώνα καθημερινός εναντίον του θανάτου, γιατί η αμαρτία και η υποχώρησή μας σε κάθε πάθος είναι θάνατος. Γιατί είναι θάνατος? Είναι θάνατος πνευματικός βεβαίως, διότι η αμαρτία μας οδηγεί σε μια κατάσταση ακοινωνισίας με τον Θεό. Δεν κοινωνούμε με τον Θεό όταν αμαρτάνουμε. Όταν είμαστε εμπαθείς και καλλιεργούμε τα πάθη μας και αμαρτάνουμε, είτε εν την πράξη, είτε και εσωτερικά με λογισμούς άσχημους, με αισθήματα άσχημα, με, τέλος πάντων, με μια εσωτερική κατάσταση πολύ αρνητική, τότε ζούμε εν τη αμαρτία, τότε χωριζόμεθα από τον Θεό, άρα είμεθα νεκροί. Ζωντανός χριστιανός σημαίνει ενωμένος με τον Θεό, με τον Χριστό μας, με τον Χριστό μας δια του χάριτος του Αγίου Πνεύματος και με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Ο χριστιανός ο οποίος δεν βιώνει αυτή την σχέση, την κοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρός. Άρα λοιπόν ο αγώνας μας, επαναλαμβάνω, είναι τριμέτωπος, είναι πολυμέτωπος και κυρίως σε τρία μέτωπα. Στην αμαρτία, αγωνιζόμεθα εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου και εναντίον του θανάτου. Από αυτά μας ελύτρωσε ο Κύριός μας με το Πανάγιο Πνεύμα και εμείς καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε καθημερινώς στα τρία αυτά επίπεδα τον θάνατο. Ο Κύριος λοιπόν προβλέπει για τρίτη φορά, επαναλαμβάνω, προλέγει μάλλον στους μαθητάς κατηδίαν ότι σε λίγο θα ανέρθουμε στο Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ ο ίδιος ο Χριστός, ο σαρκωθής Θεός και Λόγος, θα παραδοθώ στους αρχιερείς, στους γραμματείς, οι οποίοι θα με κατακρίνουν σε θάνατο, θα με παραδώσουν στα έθνη, δηλαδή στους Ρωμαίους, στους οποίους ήταν υπόδουλοι τότε οι Εβραίοι, θα με εμπέξουν, θα με μαστιγώσουν, θα με εμπτύσουν, θα με σκοτώσουν, θα με φωνεύσουν, αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Τους είπε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αλήθεια, αλλά οι μαθητές δεν κατάλαβαν. Οι μαθητές, ενώ άκουγαν τόσο καθαρά για τρίτη φορά αυτή την προφητεία του Κυρίου μας και μάλιστα κατηδίαν και με έναν τρόπο όχι έτσι που λέμε καθοδόν, αλλά τους κάλεσε κατηδίαν, τους παρέλαβε, λέει ο Κύριος μας, κατηδίαν. Δεν κατάλαβαν τίποτε. Γιατί δεν κατάλαβαν άραγε? Και νόμιζαν ότι τους μιλάει για μια βασιλεία επερχομένη, γιατί νόμιζαν ότι ο Χριστός μας θα είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, υπό την έννοια όμως του κοσμικού άρχοντος, ο οποίος θα τους λύτρωνε από την δουλεία των Ρωμαίων και θα ανεδείκνυε και πάλι το Ισραήλ σε μεγάλη δόξα, θα τον επίβαζε σε μεγάλη δόξα και κυριαρχία εφόλης της οικουμένης. Δεν κατάλαβαν λοιπόν. Αλλά να απαντήσω στο ερώτημα γιατί δεν κατάλαβαν, και θα κάνω άλλο ένα ερώτημα. Γιατί και εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτά που γίνονται στη λειτουργία? Λέμε σε κάποια σημεία της λειτουργίας, λέγει ο Ιερεύς, άνος κόμματος καρδίας. Και εκείνη τη στιγμή εμείς σκεφτόμεθα άλλα πράγματα. Αντί να ανεβάσουμε την καρδιά μας, άνος κόμματος καρδίας, και να σκεφτούμε δηλαδή και να συναισθανθούμε τι γίνεται στη λειτουργία, σε άλλο σημείο λέει ο διάκονος ή ο ιερεύς πρόσκομε, δηλαδή ας προσέξουμε. Τίποτε. Εμείς τρέχουμε με το νου μας σε διάφορα άσχετα πράγματα, για να μην πω καμιά φορά ότι ξεφεύγουμε και σε αμαρτωλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν ξεφύγουμε σε αμαρτωλά πράγματα, εμπαθή πράγματα, πάντως είμαστε σαν αφηρημένοι, σαν να αυτά να λέγονται για άλλους και όχι για μας. Έτσι, ναι, τα σά εκτός όμως υποσφέρουμε. Βγαίνει ο ιερεύς με τα Άγια και κάνει τη μεγάλη είσοδο και εμείς εκείνη τη στιγμή είμαστε αφηρημένοι, σκεφτόμεθα άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν έχουμε ανακαινιστεί εις βάθος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά ακούμε και ή άλλα εννοούμε ή άλλα σκεπτόμεθα. Όπως και οι μαθητές δεν είχαν λάβει ακόμη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει έρθει η Πεντηκοστή, ώστε να ανακαινιστεί η ύπαρξή τους, να φωτιστεί ο νους τους και να καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοεί ο Κύριος. Γι' αυτό και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ρωτούσαν τον Κύριο τι εννοούσες με την τάδε παραβολή, ας πούμε του σπορέως. Δεν την κατάλαβαν. Και άλλες παραβολές. Και ρωτούσαν τον Κύριο ποιο είναι το νόημα της παραβολής. Έτσι λοιπόν αυτό οφείλεται στο ότι και εμείς, αν και έχει έρθει η Πεντηκοστή, αν και έχουμε λάβει το Άγιο Βάπτισμα, αν και έχουμε λάβει το Άγιο Χρίσμα, έχουμε βιώσει δηλαδή την προσωπική μας Πεντηκοστή, αλλά όμως επειδή είμαστε αμαρτωλοί, εμπαθείς, απρόσεκτοι, μας κερδίζει ο κόσμος και δεν καταλαβαίνουμε αυτά που λέει ο Κύριός μας και ακόμα και είναι ώρα λατρείας, έχουμε λογισμούς υπερήφανους, έχουμε λογισμούς ταραχώδεις, το μάτι μας φεύγει από εδώ και από εκεί, τι κάνει ώρα, τι κάνει ο άλλος, ανησυχούμε. Και αντί να έχουμε γαλήνη και ηρεμία εν τη Εκκλησία, μάλιστα κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας, και αντί να έχουμε το κεφάλι μας κειμένο κάτω και να ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας και να μιμούμεθα τον τελώνει και να λέμε ο Θεός η λάστη τίμη τα αμαρτωλόγω και λέει σώμε, να λέμε μέσα μας συγχώρεσέ με Κύριε που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον Άγιο Τόπο που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε έξω από τον ναό αυτόν δεν βρίσκομαι, όχι μέσα στον ναό. Ούτε απ' έξω δεν είμαι άξιος να βρίσκομαι. Δεν είμαι άξιος ούτε κάτω από τα πόδια αυτών των συνανθρώπων, των αδελφών μου, των χριστιανών να είμαι. Αντί να κάνουμε τέτοιες σκέψεις, ο νου μας τρέχει από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό δεν κατανοούμε τα λόγια του Κυρίου μας. Ένα λοιπόν πρώτο, θα λέγαμε, συμπέρασμα, που μάλλον ωφέλιμο δίδαγμα, είναι αυτό. Να προσέχουμε πάρα πολύ, πάντοτε βεβαίως, αλλά ιδιαιτέρως στη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Προχωρώ λιγάκι να κατορθώσω να πω εκείνα που θα έπρεπε σε όσο δυνατόν συντομότερο χρόνο για να μην σας καθυστερώ. Αυτή η περικοπή η Ευαγγελική μας διδάσκει ένα επίσης πολύ σημαντικό, ότι δηλαδή στη σχέση μας με τον Θεό, η οποία εκφράζεται μάλιστα δια της προσευχής, γίνονται τρία βασικά λάθη, τρία λάθη, σοβαρά λάθη. Το ένα είναι ότι θέλουμε. Βάζουμε θέλημα. Βλέπετε τώρα πήγε ο Ιωάκωβος και ο Ιωάννης και λένε στον Κύριο «θέλομεν». Δεν εξέφρασαν ένα αίτημα αν είναι ευλογημένο, αν είναι θέλημά σου, αν τέλος πάντων είναι συμφέρον για την ψυχή μας. Θέλουμε Κύριε να μας δώσεις μια μεγάλη δόξα και τιμή, γιατί νομίζανε ότι ο Κύριος θα ήταν, όπως είπαμε, κοσμικός άρχον. Ένας να καθίσει εκ δεξιών σου και ένας να καθίσει εξ αριστερών σου όταν θα βασιλεύσεις και θα βρίσκεσαι στη δόξα σου. Προβάλλουμε λοιπόν το θέλημα. Μεγάλη αρρώστια το θέλημα. Ο Κύριος κρούει ευγενικά τη θεία της καρδιάς μας. Όπως λέει στην Αποκάλυψη, «Ιδού έστικα επί την θύραν της καρδίας σου και κρούω και αναμένω να μου ανοίξεις». Δεν μπαίνω ορμητικά μέσα ανοίγοντας την πόρτα ως Κύριος για να κυριεύσω την καρδιά σου. Έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Αν είναι θέλημά σου, Κύριε, όταν θέλουμε να εκφράσουμε ένα αίτημα, και γενικότερα στη σχέση μας με τον Θεό, πρέπει να είμαστε ευγενικοί και να λέμε με ταπείνωση, Κύριε, αν είναι θέλημά σου, αν είναι συμφέρον για την ψυχή μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό. Κάνε εκείνο. Αλλά όπως εσύ θες. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι δεν πρέπει να εκβιάζουμε τον Κύριό μας στις προσευχές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λέμε σε κάθε τι γεννηθεί το θέλημά σου. Κύριε, αν είναι θέλημά σου, αν είναι ευλογημένο, αν είναι συμφέρον της ψυχής μου, βοήθησέ με σε αυτό. Αν πάλι δεν είναι, δεν απαιτώ, δεν σε εκβιάζω. Μερικοί είναι απαιτητικοί. Κάποιοι πιστοί είναι απαιτητικοί. Ζητούν από τον Κύριό μας, θα μιλήσω εν συνεχεία βέβαια για τα άτοπα αιτήματα, αλλά και ο τρόπος του αιτήματος. Ενώ ο Κύριος είναι ευγενικός, επαναλαμβάνω. Έστικα επί την θύρα της καρδίας σου και κρούω την θύρα με πολλή εσπλαχνία και ταπείνωση και αγάπη και αν θέλεις μου ανοίγεις και εγώ εισέρχομαι. Αν δεν μου ανοίξεις δεν θα μπω με το ζόρι στην καρδιά σου. Έτσι και εμείς πρέπει να θέτουμε τα αιτήματά μας με έναν τρόπο ταπεινό και ελεύθερο, να μην έχουμε θέλημα. Έχουμε χριστιανούς οι οποίοι απαιτούν τρόπον την να γίνει το τάδε θέμα. Και αν δεν γίνει αυτό, πικρίνονται απέναντι στο Θεό και μετά όταν δεν επιτυγχάνεται αυτό που ζήτησαν, φτάνουν μέχρι το σημείο να κόψουν και την κοινωνία τους με το Θεό. Τρόπον την να, επειδή ο Θεός δεν έκανε το θέλημά τους, λες και ο Θεός δεν ήξερε ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής τους. Ναι, βλέπετε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έχουμε τραγικές ιστορίες σε αυτό το θέμα και σύγχρονες. Σώνει και καλά, θέλω να προσευχηθείτε να περάσει η κόρη μου να πετύχει στις εξετάσεις. Ωραία, και αν δεν περάσει, λέει, τι θα γίνει, χάθηκε ο κόσμος. Και πού ξέρεις εσύ αν είναι θέλημα του Θεού οι εξετάσεις αυτές του παιδιού θα βγουν σε καλό. Και αν το παιδί μπει στο πανεπιστήμιο, αλλά μετά μπλέξει και κάνει και δείξει και χάσει την ψυχή του. Άρα λοιπόν, πάτερ, προσευχηθείτε, αν είναι θέλημα του Κυρίου μας και συμφέρον του παιδιού μου, να επιτύχει στις εξετάσεις. Έχουμε λοιπόν γονείς οι οποίοι είναι απαιτητικοί, λέω ένα παράδειγμα αιτήματος, και μετά οδηγούν τα παιδιά σε μια τέτοια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που έχουμε φτάσει και σε αυτοκτονίες ακόμη. Πιστεύω να γνωρίζετε, δεν είναι να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Παιδιών δηλαδή που εφέρθηκαν από την καταπίεση των γονέων τους. Αλλά και τα παιδιά ακόμη, με ρώτησε ένα παλικάρι, μου λέει θα δώσω εξετάσεις να μπω στην τάδε σχολή. Έχεις, λέω, προσευχηθεί για αυτό το θέμα. Δηλαδή λέει, γιατί κακό είναι να πάω σε αυτή τη σχολή. Ναι, αλλά εσύ δεν το βλέπεις κακό, και βεβαίως δεν είναι κακό καθε αυτό, αλλά είναι συμφέρον της ψυχής σου. Το θέλει ο Θεός. Μήπως εκεί πας και βλαφτείς. Άρα λοιπόν καλύτερα να πεις, Κύριε, αν είναι θέλημά σου και είναι ευλογημένο και είναι για το καλό της ψυχής μου, βοήθησε με να περάσω. Ήδε μη, εσύ στρέψε με αλλού, εκεί που θέλεις εσύ. Έτσι λοιπόν, πρώτο ζήτημα που θέλω να προσέξουμε είναι να μην κάνουμε αυτό το λάθος των μαθητών. Θέλω με, λένε οι δύο μαθητές, τι θέλετε λέει να σας κάνω, τι θέλετε πείσε η μη, δώσει μην ο εις εκ δεξιών σου και εις εξευγονίμων καθίσομεν εν τη δόξη σου. Και ο Θεός τους είπε με πολύ ευγένεια, εδώ βλέπουμε ακόμα πάλι την ευγένεια, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν τους είπε, τι λέτε εσείς, δεν καταλάβατε τι σας είπα και εγώ εννοούσα άλλο και αυτό και τώρα και τ' άλλο και με τέτοια ανέδεια να ζητάτε τέτοιες δόξες και να ζητάτε εσείς οι δύο, δηλαδή οι άλλοι δέκα τι θα γίνουν οι μαθητές. Δεν τους επέπληξε με πολύ όμορφο και ευγενικό τρόπο, όπως πρέπει να διακρίνει τον χριστιανό η ευγένεια και η καλοσύνη και η ταπεινοφροσύνη, ουκ είδατε τι αιτήστε. Δεύτερο λάθος που έκαναν οι μαθητές είναι ότι ζήτησαν, το αίτημά τους ήταν η φιλοδοξία. Δηλαδή, εσύ θα βασιλεύσεις και εμείς θέλουμε να είναι ο ένας εκ δεξιών και άλλος εκ αριστερών. Λάθος μέγα αυτό. Δεν πρέπει στην προσευχή μας και στη σχέση μας με τον Θεό να έχουμε φιλοδοξίες. Ναι, είχαν λαθασμένες προσδοκίες, δηλαδή φανταστείτε ότι καλλιεργούσαν τώρα μέσα στην άγνοια και στη σκότηση που είχαν, διότι ακόμα δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, καλλιεργούσαν προσδοκίες ανέφικτες και τροβερές. Δηλαδή, ενώ η προσευχή μας, προσέχτε, γενικώς, πρέπει να είμαστε ενωμένοι με ένωση αγάπης με τον Θεό, έτσι. Αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού, να έχουμε ένωση με τον Θεό. Ο Χριστός μας να ζει εν ημίν μέσα μας και εμείς να ζούμε στο Χριστό μας. Αντί να έχουμε τέτοια αιτήματα, εμείς ζητάμε πράγματα φιλόδοξα, χαμερπή, μικρά, ελεηνά. Ζητάμε υγεία, ζητάμε δόξες, ζητάμε, όπως είπαμε, επιτυχίες εδώ και εκεί, στις εργασίες μας κλπ. Τα αιτήματα στην προσευχή μας πρέπει να είναι πολύ πολύ μελετημένα και πρωτίστως να είναι εκείνα που αφορούν τη σωτηρία της ψυχής μας. Λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Βασίλης ο Μέγας και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, η προσευχή μας πρέπει να έχει τέσσερα μέρη. Το πρώτο είναι η δοξολογία, γι' αυτό πολύ ωραία η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει αυτή την ωραία προσευχή, τη δοξολογία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη και ενωθώψει ευδοκία, την οποία τη λέμε και στην πρωινή μας προσευχή και στην βραδινή στο απόδειπνο. Πρώτα λοιπόν η δοξολογία. Κατόπιν είναι η ευχαριστία. Ευχαριστώ Θεέ μου για όσα μου έχεις δώσει, για όσα μου έδωσες στο παρελθόν, για όσα μου έδωσες σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι ενώ είμαι άξιος για την κόλαση, ενώ είμαι άξιος μερίων τιμωριών και βασάνων για τις αμαρτίες που έχω κάνει και σου έχω πικράνει, εσύ μου δίνεις συνεχώς τα αγαθά σου, τα πνευματικά και τα υλικά. Ευχαριστία λοιπόν είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι η μετάνοια. Κύριε, συγχώρεσέ με. Τα έκανα πάλι θάλασσα. Μου έδωσες μια ημέρα, ένα 24ωρο ακόμη, παρέτεινες το έλαιό σου για να βιώσω τη μετάνοια, να κλάψω για τις αμαρτίες μου, να κοιτάξω για την ψυχή μου, να κοιτάξω να εργαστώ στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην αγνότητα, σε όλους, να σου προσφέρω θυσίες αγάπης, ευγνωμοσύνης, μετανοίας. Εγώ τα έκανα πάλι θάλασσα. Όλη την ημέρα ο νους μου ήταν σε γήινα πράγματα και αμαρτωλά και δεν μου έμεινε χρόνος να σου προσφέρω δοξολογία και ευχαριστία. Και κατόπιν ως τέταρτο και τελευταίο είναι τα αιτήματά μας. Και τα αιτήματά μας πρέπει να είναι και αυτά προσγειωμένα και να αφορούν τη δόξα του Θεού, την αγάπη των αδελφών μας, του πλησίου μας και τη μετάνοιά μας. Δηλαδή να μας δώσει ο Κύριος το χάρισμα της μετανοίας. Διότι χριστιανός που δεν βιώνει τη μετάνοια συνεχώς δεν είναι χριστιανός. Ο χριστιανός ο οποίος βιώνει τη μετάνοια, και έχουμε συγκλονιστικό παράδειγμα σήμερα την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, δεν θα έχει μέσα στην καρδιά του την Αγία Τριάδα, δεν θα έχει τη χάρη του Θεού, δεν θα είναι χριστιανός. Ο μετανοών είναι εκείνος ο οποίος προσελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όπως προσελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχει όλα τα αγαθά για τη σωτηρία της ψυχής του και δεν θέλει τίποτε γήινο, δεν ασχολείται με τα γήινα, αλλά και τα γήινα τα αντιμετωπίζει με πολύ προσοχή, με γκράντια, με ταπείνωση και με αίσθηση της αμαρτωλότητός του. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε τα αιτήματά μας. Μην προβάλλουμε, μην ζητούμε από τον Κύριό μας λάθος αιτήματα και μάλιστα εκείνα που αφορούν τη φιλοδοξία, δηλαδή να έχουμε καλό σπίτι, να έχουμε καλή εργασία, να πηγαίνουν όλα καλά, να μας τιμά ο κόσμος κλπ. Και για τη Βασιλεία των Ουρανών τελικά τι θα γίνει? Δεν θα προσευχηθούμε για να μας αξιώσει να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών? Και πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών γινόμεθα όταν καθαρίζουμε την καρδιά μας, ώστε μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και το τρίτο λάθος των μαθητών, στο οποίο δεν πρέπει να πέφτουμε κι εμείς, είναι η διάσπαση της ενότητος. Προσέχετε, έχουμε μια 12 μαθητές. Ο Κύριος κατηδίαν τους αναφέρει για το πάθος του. Και μετά τον παίρνουν κατηδίαν οι δύο φιλοδοξούντες και αιτούντες να τους θέσει ο Κύριός μας εκ δεξιών και εξ αριστερών. Οπότε επαναστάτησαν οι 12 μόλις το έμαθαν αυτό. Αμέσως διασπάται η ομάδα, διασπάται το κοινόβιο, διασπάται η πνευματική οικογένεια. Ο Κύριος είχε μια οικογένεια, η οικογένειά του ήταν οι 12 μαθητές του, με την πνευματική φυσικά έννοια. Δεν μπορούσαν οι δύο δηλαδή να διασπαστούν και να ζητήσουν κάτι ανώτερο να είναι από τους άλλους. Φοβερό, φανταστείτε πόσο αδύνατοι ήσαν ακόμα οι μαθητές προ της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος, διότι τότε βεβαίως ανακαινίστηκαν, φωτίστηκαν και έγιναν πραγματικοί χριστιανοί, πραγματικά μέλη του Χριστού μας, του σώματος του Χριστού μας, ώστε να ζητούν ακόμα εν τη ζωή ευρισκομένου του Κυρίου μας να τύχουν δύο ιδιαίτερες τιμές και δόξες στην υποτιθεμένη, εν πάση περιπτώσει, βασιλεία του Χριστού μας, γιατί όπως είπαμε νόμιζαν ότι θα βασιλεύσει ως κοσμικός άρχον. Είναι τρομερό αυτό. Η διάσπαση της ενότητος μέσα σε μια πνευματική οικογένεια και στενή οικογένεια, η γνωστή οικογένεια, άνδρας, γυναίκα, παιδιά, αλλά ευρύτερα μιας κοινότητος, ενός κράτους, ενός μοναστηριού και το φοβερότερο βέβαια, εκκλησία. Η οικογένεια της εκκλησίας να διασπάται από τις φιλοδοξίες των μελών της, είτε αυτή είναι κληρική, είτε είναι λαϊκή. Φοβερό πράγμα η διάσπαση της ενότητος μέχρι το σημείο να λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι εκείνος που σχίζει το σώμα της Εκκλησίας με τις φιλοδοξίες του και με τις αιρέσεις του και με τα διάφορα που μπορεί να κατορθώσει αυτό δεν σώζεται ούτε με αίμα μαρτυρίου. Ο σχίζων, ο ταράσων δηλαδή και σχίζων και αναστατώνων το σώμα της Εκκλησίας ουσιαστικώς κατακομματιάζει το σώμα του Χριστού μας. Άρα δεν έχει αυτός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν έχει σωτηρία αυτός ο άνθρωπος. Αυτό βέβαια σε μεγένθηση. Σε σμίκριση όμως η σύγχυση και η ταραχή και η διάσπαση που μπορεί να συμβεί σε μικρότερες κοινωνίες όπως είναι μια οικογένεια, με ένα χωριό, μια πόλη, μια πατρίδα, είναι ό,τι φοβερότερο. Και γι' αυτό ο Κύριος τους δίδαξε πώς θα επιτευχθεί αυτή η ενότηση. Πώς θα επιτευχθεί η ενότηση μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα κοινόβιο, σε μια πόλη, σε μια χώρα. Πώς. Ο πρώτος, λέει, εκείνος που θέλει να είναι μεγάς, θα γίνει διάκονος. Θα υπηρετήσει δηλαδή τους άλλους. Αν θες να είσαι μεγάλος, θα γίνεις μεγάλος υπηρετώντας τους άλλους. Επίσης, όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα γίνει δούλος πάντων. Φανταστείτε τώρα, έχουμε μια ανατροπή της πυραμίδος. Έτσι, συνήθως η πυραμίδα, όπως ξέρουμε, έχει μια ευρεία βάση και απολύγει σε μια κορυφή. Τώρα ο Κύριος ανατρέπει αυτή την πυραμίδα και λέει αυτοί που είναι πάνω θα πάνε από κάτω και θα γίνουν δούλοι και θα γίνουν διάκονοι και από πάνω θα είναι εκείνοι τους οποίους διακονούμε και αγαπούμε και θυσιαζόμαστε για αυτούς και γινόμαστε δούλοι. Μα λέει θα γίνω εγώ δούλος τώρα, θα γίνω υπηρέτης του καθενός. Ο Κύριος ευλογημένε άνθρωπε και αδελφέ μου έγινε Θεός και έγινε άνθρωπος και όπως λέει ο ίδιος εδώ ακούσαμε δεν ήρθε να διακονηθεί, ουκ ήρθον διακονηθήνε, δεν ήρθε ο Κύριος εδώ για να τον διακονήσουν, να τον υπηρετήσουν οι άλλοι, αλλά για να διακονήσει εμάς τους ανθρώπους, ήρθε για να διακονήσει τη σωτηρία μας. Ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού και εσύ ντρέπεσαι ή φοβάσαι ή σου προξενεί απέχθεια το να ταπεινωθείς, να εξευτελιστείς όταν χρειαστεί, να γίνεις έσχατος πάντων. Δεν έχεις να χάσεις τίποτε, διότι ο ταπεινώνει αυτόν υψωθήσετε και ο υψώνει αυτόν ταπεινωθήσετε. Έτσι λοιπόν συνοψίζω τα τρία λάθη που έκαναν οι Άγιοι Απόστολοι, οι δύο Άγιοι Απόστολοι, τα οποία πρέπει να τα αποφύγουμε και εμείς και να τα αποφεύγουμε στην προσευχή μας, αλλά και εν γέννη στο βίωμά μας, στην πολιτεία μας, στη ζωή μας μέσα στα όρια της Εκκλησίας, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να προβάλλουμε ποτέ εμείς το θέλημά μας, αλλά να λέμε «Κύριε, το θέλημά σου να γίνει και αν είναι θέλημά σου και είναι καλό για την ψυχή μου, βοήθησέ με στο τάδε θέμα». Γεννηθείτο το θέλημά σου, όχι το θέλημά μου. Πολύ ωραία λέμε στην δοξολογία «Ευλογητός η Κύριε διδαξών με το θέλημά σου». Δεν λέμε «διδαξών με το θέλημά μου». «Ευλογητός η Κύριε διδαξών με το θέλημά σου». Εκεί λοιπόν σφάλουμε πάρα πολύ οι χριστιανοί. Προβάλλουμε το θέλημά μας με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές συγχύσεις μέσα μας και στο περιβάλλον μας. Δεύτερο λάθος που πρέπει να αποφύγουμε είναι να προσέξουμε τα αιτήματά μας και κυρίως αυτά τα αιτήματα έχουν τη φιλοδοξία είτε φανερή είτε κεκριμένη. Γιατί πολλές φορές ζητάμε από τον Κύριο πράγματα τα οποία δεν είναι κατάλληλα, δεν αρμόζουν σε εμάς τους χριστιανούς και μας οδηγούν σε μια κατάσταση σκοτεινή διότι φεύγει η χάρη του Θεού αντί να μας επισκιάζει. Επίσης και το τρίτο, να προσέχουμε πάρα πολύ στη διάσπαση της ενότητος. Αν δούμε ότι μέσα στην οικογένειά μας προκαλείται μια ταραχή κλπ, να προσπαθήσουμε αμέσως να σβήσουμε τη φωτιά. Πώς? Ταπεινούμενοι, γινόμενοι δούλοι, γινόμενοι υπηρέτες των άλλων, προκειμένου να βασιλέψουμε στην οικογένειά μας η ειρήνη, διότι μόνο εκεί που είναι η ειρήνη είναι ο τόπος του Κυρίου. Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού, λέει στην Αγία Γραφή. Όπου υπάρχει ειρήνη, εκεί είναι η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε, αδελφοί μου, με τη βοήθεια και της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία βίωσε εις έπακρον την μετάνοια, να αξιωθούμε κι εμείς να βιώσουμε τη μετάνοια, δια της οποίας δοξάζεται εν ημίν ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Καλό Πάσχα και καλή μετάνοια.